Сергій Арефєв. Компаньйони. Чудеса світу. Книга третя. Глава перша. Печатка трикутного світла. Піраміди Гізи, Єгипет.
Я впевнений, цей бархан точно той самий, повз який ми вже проходили. Тричі. Пробурчав Компа, знімаючи капелюха і висипаючи з нього жменю піску. Спека була така, що, здавалося, повітря можна побачити. Попереду воно пливло над піском. «У барханів немає облич», – хмикнув Ньон, тягнучи за собою рюкзак, з якого стирчали мотузка, фляга з водою і половина печива. На його плечі, мов зли платінь, сиділа Конкура – сорока з характером і гострим дзьобом. Її чорне пір'я на сонці розжарилося, і вона трохи прочинила дзьоб від духоти.
«Може, вони просто всі однакові?» – продовжив Ньон. «А може, це ми ходимо колами?» – буркнув їжачок.
Пісок під лапами був гарячий, небо сліпуче, а тінь від їхніх вушок – єдине, що не танула в цій маревній печі. Компа зупинився і дістав із-за спини дивний предмет. Компас, який виглядав як старовинний кишеньковий годинник, але час від часу починав світитися зсередини. Він не показував північ, він показував кудись. Куди саме, ніхто достеменно не знав.
«Знову світиться», – зауважив їжачок.
«Значить, ми близько».
«Або спекотно настільки, що він уже просто зварився», – пробурмотів Ньон, але сам уп'явся в компас із надією.
Конкура зітхнула і, не розкриваючи крил, пробурчала.
«Хто наступний скаже «спекотно», отримає гарячим пером по нахабному рудому носі».
«Але ти ж щойно сказала «спекотно», – з невинним виглядом уточнив Ньон.
«І себе теж попереджаю», – прохрипіла сорока і повільно злетіла, щоб вкотре оглянути околиці. Вона зробила коло в небі і повернулася назад, ляпнувшись на плече.
«Усе той самий пісок, усе ті самі бархани, усе ті самі пики. На горизонті – трикутники».
«Трикутники? Розкажи, на що вони схожі?» – з надією попросив Компа, відчуваючи, що їхній шлях нарешті підходить до кінця.
«Вони чіткі, прямі, високі, наче хтось поставив у пустелі три велетенські знаки «Увага!»»
«Це вони?» – прошепотів Ньон.
«Піраміди», – кивнув Компа, – «справжні, і, здається, вони старші за всі уваги у світі».
Жоден із компаньйонів не думав, що вони справді дійдуть. До цього були лише слова в старих книжках, рядки в легендах і таємничий сяйливий компас. А тепер піраміди Гізи стояли перед ними, величезні, ніби виросли з самої землі. Їхні кам'яні боки відкидали таку жадану тінь, а повітря довкола ніби затамувало подих.
«Цікаво, хто їх збудував?» – прошепотів Ньон.
«Той, хто дуже не любив сходи», – озвався Компа. Вони підійшли ближче, зайшли в тінь пірамід, і пісок під лапами став прохолоднішим. Тиша тут була особлива, ніби сам час завмер.
Конкура злетіла з плеча і тихо прошепотіла.
«Там хтось є».
«Та це просто купа килимів», – спокійно відповів Компа. «І в цій тиші біля підніжжя найбільшої піраміди щось заворушилося».
«Ти це бачив?» – насторожився Ньон.
«Якщо це купа килимів, яка щойно чхнула, то так», – кивнув Компа. Із піску піднялася лінива голова, велика, з довгою шиєю і вухами, як лопухи.
«Добрий день, мандрівники!» – пролунав глибокий голос. «Я буксир. Верблюд у відставці. Не плутати з верблюдом у розтяжці».
«А що таке у відставці?» – здивовано спитала Конкура.
«Раніше я ходив пустелею з такими, як я. Ми носили на собі товари з міста в місто, з ринку на ринок. А потім я втомився, сил не стало. Ми, верблюди, носимо в горбах запас харчів для себе, тому можемо йти без води й їжі дуже далеко», – пояснив буксир спокійно і навіть ліниво.
«Ага, зрозуміло», –
– мовив Ньон. «Буксир – це той, хто багато ваги може тягнути. Запам'ятаємо».
«Ви по ділу чи просто заблукали?» – уточнив верблюд.
«По ділу», – серйозно відповів Компа, хоча й сам до кінця не знав, яке саме тут діло. «У нас подорож», – додав Ньон, витираючи носа і невпевнено зазираючи верблюду в очі. «З метою. Хоч яка саме мета, вони ще не знали».
Протягнув буксир, примруживши одне око. «То ви ті самі?»
«Ми най-най-най-най-хто?» – стрепенулося Конкура.
«Ті, хто йдуть не за золотом, а за світлом», – відгукнувся верблюд, так ніби щойно вимовив одну зі своїх улюблених загадок. «Компас є?»
Компа показав сяйливий предмет. Буксир кивнув.
«Ага, світить. Значить, ви прийшли вчасно. Сьогодні півмісяць, отже скоро тінь покаже».
«Покаже що?» – спитав Ньон.
«Тріщину», – сказав буксир, позіхаючи. «Вона з'являється раз на 10-20 когось там. Неважливо. Головне, ви тут.
Зачекайте хвилинку». Він почав колупатися носом у піску, потім задньою лапою, потім передньою. Зрештою викопав щось схоже на низьку пласку плиту, оточену дрібними знаками.
«Це давня точка опори», – поважно сказав верблюд. «Коли сонце торкнеться її кута, з'явиться слід. Слід тіні». Усі троє втупилися в камінь. Сонце повзло небом, і його промінь справді повільно підбирався до краю плити. Щойно торкнувся поверхні, один із каменів в основі піраміди ледь здригнувся, а тоді проступила тонка лінія, ніби стіна трохи розійшлась.
«Вау!» – видихнув Ньон. «Це не просто стіна?»
«Це замаскований прохід», – озвався буксир. «Але не лізьте туди повністю, там лише поличка. Дуже давня, дуже стара і дуже підхожа».
«Підхожа для чого?» – примружилась Конкура.
«Для першого шматочка», – сказав верблюд. «Удачі».
Компа першим ступив уперед. Він намацав лапкою тріщину і раптом відчув, що та відгукується легкою вібрацією, ніби знала, що хтось прийшов. Натиснув трохи сильніше, і в стіні відкрилася виямка, як маленьке віконце в камені. Там, акуратно покладений на підставку з пісковику, лежав камінь трикутної форми з нерівними лініями. Лінії перетиналися, утворюючи щось схоже на мапу, але обривалися з двох боків, ніби це був лише фрагмент.
«Це він», – прошепотів Компа.
«Перший».
Камінь був теплий, ніби всередині в ньому залишився сонячний промінь. Він не світився, але від нього йшла легка пульсація, мов дихання. Компа обережно поклав його в кишеню рюкзака, і тут компас у його лапі спалахнув коротким, але чітким світлом і показав нову точку. Далеко-далеко, десь на сході.
«О!» – протягнув Ньон. «Схоже, нас чекає наступний крок». «Сади. У повітрі. Висячі», – кивнув буксир, прикриваючи очі. «Там повітря пахне м'ятою і загадками. Тільки дивіться, щоб вас не заколисало від ароматів».
Він знову розвалився на піску і замовк, ніби ніколи й не прокидався. Конкура злетіла і описала коло над пірамідами.
«Перший крок зроблено! Далі схід! Час рушати!»
Компа озирнувся.
«Ти помітив? Піраміда зовсім не змінилася, але ніби всередині нас щось змінилося».
«У мене точно. У мене в рюкзаку тепер важкий трикутний камінь», – пробурмотів Ньон.
І вони пішли, лишаючи за собою сліди на піску, які вітер одразу ж зносив, щоб ніхто не знав, звідки почався шлях.
Глава друга. Шепіт плавучого саду. Сади Семіраміди. Вавилон. Ірак.
Сонце ще не сіло, але небо вже налилося рожевим. Повітря змінилося. Якщо в пустелі воно було гаряче і сухе, то тут тепле, важке і смачне.
«М'ята?» – – здивувався Ньон, втягуючи носом.
«І розмарин», – додав Компа.
«І щось солодке», – пробурмотіла Конкура, понуро звісивши крила. «Солодке і липке, як вечірня калюшка. Як же я не люблю запахи, сильніші за мене».
Перед ними розкинулось місто, але не таке, як завжди. Воно росло вгору, не вшир. Будиночки стояли на майданчиках, майданчики на терасах, тераси на дахах, а дахи накривали зелені тунелі, ліани, водоспади і квіти, що тягнулися в небо. Усе це виглядало так, ніби хтось намагався виростити джунглі на сходах.
«Це що, місто до гори Дригом?» – видихнув Ньон.
«Воно», – кивнув Компа, – «висячі сади Семіраміди. Одне з чудес».
«Або шлях через диво?»
Вони зайшли на нижній ярус. Сходи йшли колом, а вода стікала не вниз, а вбік. Квіти поверталися до них так, ніби пелюстки були вухами. Папороті ледь ворушилися, мов намагалися роздивитись, хто прийшов.
«Здається, ми тут чужі», – прошепотіла Конкура.
«Здається, сад у курсі», – кивнув Компа. І в цю миті за куща вискочила ящерка. Зелена, з гладкою лускою, тонкими пальчиками і серйозним поглядом. На її вусі блиснула золота сережка у формі краплі.
«Ви тупаєте, як слони»,
– тихо промовила вона.
«Вибачте», – сказав Ньон, – «ми думали, це просто стежка».
«Це не стежка. Це думка саду. Ви зараз ідете по його пам'яті».
«А ти хто?» – спитав Компа.
«Ару.
Просто Ару.
Не Арушка, не Аруня, не Арусь. Просто Ару».
Сорока фиркнула.
«У тебе у вусі золото, значить, ти непроста».
«Це крапля світла, яку мені подарувала найстаріша ліана, коли я її врятувала»,
– просто відповіла ящерка. «Ліани дарують прикраси?» – шепнув Компа.
«Тут усе не як завжди», – сказала Ару. «Тут нічого не дається просто так, і нічого не забувається».
Ару повела їх спіраллю вгору, аж тераси почали крутитися в голові.
«Я вже не розумію, де верх», – застогнав Ньон. «Я до Ару сів уже третій раз».
«Що ти сказав?»
– примружилась Конкура, зависаючи в повітрі. «К Ару сів. Ну, я йшов, а потім знов до Ару. Усе повторюється».
Конкура зависла, примружилась, а тоді різко ляснула крилами.
«К Ару сів! К Ару сів! Карусель! Карусель!»
«Яка ще карусель?» – здивувався Компа.
«Це коли крутишся і щоразу думаєш, що йдеш уперед, а знову приходиш туди ж», – урочисто оголосила Сорока. «І вже пір'я стирчить у різні боки, і ти не розумієш, навіщо взагалі почав крокувати».
«Я запам'ятаю», – сказав Ньон. «Тільки хай карусель зупиниться».
У цю мить вони вийшли до круглої водяної плити, вкритої тонким шаром води. По краю бігли струмошки, а центр ледь обертався, майже непомітно.
«Ставайте на неї», – сказала Ару. «І послухайте».
«Що слухати?» – спитав Ньон.
«Тишу. Вона скаже, де лежить те, що ви шукаєте».
Компаньйони стали втрьох на плиту, та повільно закрутилася. Вода під лапами бігла м'яко, майже невідчутно. Сад завмер, і раптом вони почули. Не голос, не звук, відчуття, ніби десь поруч хтось щось згадав. Конкура повільно нахилилася.
«Он там, за очеретами, там щось світиться!»
Вони підійшли. Під листком, укритим краплями, лежала невеличка плиточка, вигнута і запашна. Пахла м'ятою, розмарином і чимось свіжим, як після дощу.
«Це шлях?» – прошепотів Компа.
«Це його шматочок», – сказала Ару. «Другий крок».
«Дякуємо», –
сказав Ньон, обережно ховаючи плиточку в рюкзак.
«Я вам ще дещо дам», – мовила Ару. Вона дістала з кишені крихітну, майже прозору засушену пелюстку. Вона не показує шлях, вона згадує його. Якщо колись заблукаєте всередині себе, ця пелюстка допоможе повернутися.
Конкура глянула на неї з повагою.
«Ти точно не проста ящерка?»
Ару ледь усміхнулася. «Я – частина цього саду, але йду своїм шляхом, як і ви».
Коли вони спускалися вузькою терасою, вода довкола відбивала не небо, а контури наступного напрямку. «Знову схід», – сказав компа. «Ідемо далі».
«А сад точно запам'ятає», – додав Ньон. «І про слово, до речі», – усміхнулась конкура. «Карусель тепер офіційно наша».
Сад позаду ніби ще шепотів, м'яко, невидимо, але наполегливо. Ліани ледь гуйднулися на прощання, вода в плитках знову закрутилася, ніби пригадувала їхні кроки.
«Він нас точно запам'ятає», – сказав Ньон, озираючись.
«І ми його», – кивнув компа.
«Особливо водяну, як ти там сказала?»
«Карусель»,
– гордо поправила конкура.
«Моє слово, вважайте відкриття».
Компас у лапі компи м'яко блимнув і показав новий вектор, західніше. Лінія світла витягнулася, наче доріжка в небі, над нею тонкий серп місяця.
«Півмісяць?» – прошепотіла конкура. «Схоже на знак».
«Або на запрошення», – сказав їжачок, – «у храм».
«Так», – пробурмотів Ньон, – «той, де вночі все оживає».
І вони пішли. У тиші, яка тепер здавалася не порожньою, а повною очікування, шлях тривав.
Глава третя. Тінь півмісяця і храм таємниць. Храм Артеміди, Ефес, Туреччина.
«Це не храм, це чиясь забута будова», – буркнула конкура, вмощуючись на плечі в Ньона і роздратовано почухавши перо над оком. «Тільки в цієї будови колони вище за хмари», – зауважив Ньон, закинувши голову.
«І жодних стін», – додав компа, – «наче архітектори вирішили, а навіщо стеля, якщо є небо?»
Вони стояли біля підніжжя того, що колись було храмом, а тепер скидалося на ліс, тільки з кам'яних дерев. Колони тяглися вгору, прямі, гладкі, світлі, з обтертими часом кутами. Деякі були тріснуті, але все одно трималися, як старі велетні, які не збираються нікуди йти. Між ними м'яко світив тонкий півмісяць. Його світло лягало на каміння, як молоко зі срібної ложки, тихо і рівно. Вітер не дув, птахи не співали, навіть конкура перестала коментувати все підряд.
«Тут ніби хтось вимкнув звук», – прошепотів Ньон.
«Або увімкнув спогад», – задумливо сказав компа.
«Тільки ми його ще не згадали». Вони ступили вперед. Під лапами плити були теплі, ніби вдень їх гріло сонце. Тут не було килимів, золота, дверей чи написів, лише гладкий камінь і подекуди подряпини, прості лінії, кружечки, то випадкові, то навмисні.
«Хто це намалював?»
– шепнув Ньон, торкаючись кігтиком однієї лінії.
«Хтось, хто знав, слова зітруться, а подряпини лишаться», – відгукнувся компа. У цю мить повітря ніби здригнулося. Щось зверху легко ковзнуло вниз. Не тінь, не звук, а просто присутність.
«А от і він», – сказала конкура. «Тільки не питайте, звідки я знаю».
З високого каменя майже беззвучно зістрибнуло совеня. Маленьке, кругле, пухнасте, в окулярах, які весь час сповзали, із пір'їнкою за вухом, що чомусь трималася ідеально рівно.
«Вітаю, прибулі!» – неголосно промовило воно. «Ви якраз встигли невчасно. Найвідповідніший час для відповідних запитань».
Ньон кліпнув. «Ти хто?»
«Тео, хранитель тиші і північних слідів.
Іноді забутих думок.
А ви, гадаю, шукаєте не те, що видно».
Компа кивнув.
«Ми шукаємо шлях».
«Тоді добре», – зітхнув Тео, – «бо тут ніхто не ховає відповідей, їх просто ніхто не помічає».
Він розвернувся і пішов уперед. Його лапки майже не було чути, лише окуляри тихенько скрипнули. «Ходімо, тут є місце, де нічого немає, і саме там усе є». Тео йшов повільно, не поспішаючи, ніби кожна плитка знала його лапки. Він зупинився біля кам'яного кола в центрі храму. Над ним, просто в небі, висів той самий тонкий півмісяць, і його світло точно падало всередину кола.
«Щоб знайти те, що ви шукаєте, – сказав Тео, – ви маєте не просто дивитися. Треба пам'ятати не головою, собою. Шлях не завжди попереду, іноді він у тобі».
Він повів крилом, і на камінні загорілися три слабкі вогники. Вони почали мерехтіти по черзі.
«Три загадки, три відгадки. Та слухайте не вухами, згадуйте. Іноді відповідь ховається не в голові, а в лапах, або в крилах, або в старому сні».
Перший вогник спалахнув трохи яскравіше. Тео промовив.
«Я ніде, але ти завжди знаєш, де я. Я нічого не кажу, але ти мене чуєш. Заплющиш очі, я поруч, а побіжиш, я за тобою. Хто я?»
Повисла пауза. Компа примружився, Ньон подивився в небо. Конкура ляснула крилом.
«Тінь! Це тінь! Я одного разу сиділа в Ньона на плечі, і моя тінь бігала по піску, хоч я навіть дзьобом не ворухнула. Підозріла штука. Завжди з тобою, а ні за що не відповідає».
Перший вогник блимнув, згас, і на підлогу ліг новий місячний слід. Тео кивнув.
«Добре. Перший крок зроблено».
Загорівся другий вогник.
«Мене не видно, та без мене ти не можеш. Я можу бути легким, мов шепіт, і важким, мов залізо. Я приходжу щоночі, але не за розкладом. Хто я?»
«Уф!» – протягнув Ньон.
«Це сон! Я якось заснув посеред твого оповідання, компа. Про грибний суп і щось там іще. Так провалився, що мені навіть наснився пиріг, який їв сам себе».
Другий вогник моргнув, ніби засміявся, і зник. Тео ледь усміхнувся.
«А ти уважний, навіть у вісні».
Третій вогник загорівся особливо м'яко, ніби не хотів заважати.
«Я нічого не маю та всім ділюся. Я не річ, але мене можна тримати. Я живу в тобі, але щойно з'являться інші, і я зникаю. Хто я?»
Компа довго мовчав. Він дивився в підлогу, згадуючи щось дуже далеке. Потім повільно сказав.
«Це тиша. Я колись сидів у себе в лісі. Все навколо завмерло, навіть птахи. Я чув, як гілка ворушиться під кроною дерева, аж поки білка не гепнулась в листя, і все скінчилося».
Вогник спалахнув і розтанув. Храм ніби зробив вдих. Тео кивнув.
«Отже, ви пам'ятаєте більше, ніж думаєте».
Він ступив у центр кола і постукав лапкою по пласкому каменю, схожому на круглий столик. У його середині лежав невеликий світлий фрагмент з хвилястими лініями і гладкими краями.
«Третій шматочок. Але не хапайте його одразу. Він теж вас слухає».
Компа підійшов, обережно поклав лапку і відчув ледь помітне тепло. Наче це не просто плитка, а чуже мовчання, яке хтось довірив. Він поклав її в рюкзак.
«Що тепер?» – спитав Ньон.
Тео дістав пір'їнку, трохи сіру, трохи сріблясту, і простягнув Компі.
«Якщо раптом знову знадобиться тиша, просто потримайте. Вона сама все зрозуміє».
«Дякуємо», – кивнув Компа. Совеня зітхнуло, глянуло вгору і раптом злетіло, розчинившись у темряві між колонами.
«Він завжди так іде?» – спитала Конкура.
«Думаю, так», – сказав Ньон.
«Просто бух
і вже був».
Компас у лапі Компи знову блимнув, тепер червоним.
«Захід», – сказав він.
«Здається, нас чекає щось гучне».
«Дуже гучне», – буркнула Конкура, «якщо я правильно розумію, де живе Зевс».
Вони вийшли з храму. За їхніми спинами колони ніби видихнули і знову стали просто каменем.
Глава 4. Гроза над троном блискавиць. Статуя Зевса. Олімпія. Греція. Дзищання припинилося, і хмара зависла в повітрі, ніби задумалась.
«Вона точно нас витримає?»
– невпевнено спитав Ньон, обережно ступаючи лапою на пухнасту переливчасту поверхню.
«Вона ж не стілець, щоб ламатися!» – знизав плечима Компа. «Це ж путівна хмара! Компас сам запалив її, пам'ятаєш?»
Він показав дивний прилад, який тепер тихенько гудів і пульсував світлом. Ще вчора ввечері, коли вони сиділи під старим персиковим деревом біля храму Артеміди, компас раптом спалахнув, і небо розійшлося. Звідти плавно опустилася хмара. Вона не говорила, не ворушилася, просто зависла над галявиною і чекала.
«Я подумала, що це просто дуже сумний шматок неба», – сказала Конкура. «А тепер от виявляється транспорт».
«Головне не чхнути», – буркнув Ньон, – «а то полетимо не туди».
Він обережно вмостився поруч із Компою, Конкура сіла просто на край і глянула вниз. Хмара мерехтіла, мов піна лимонаду.
«Поїхали!» –
сказав їжачок, і хмара, ніби почувши, рвонула вгору, лишаючи позаду ліс, гори й учорашні сліди. Вона летіла над морем м'яко, але швидко, і незабаром під ними вже розкинулася нова земля. Зелена, волога, з тягучим запахом дощу й лимонів. Небо потемнішало, щойно хмара почала знижуватися. Спочатку легкий трем у повітрі, потім крапля, друга, третя.
«Це не просто посадка!» – пробурмотів Ньон, пригинаючись. «Це душ!»
Хмара плавно ковзнула над схилами і опустилася просто посеред старого оливкового поля. Дерева, перекручені вітром, схилилися до землі, наче самі втомилися стояти. На горизонті блимнула блискавка. Конкура сіпнулася.
«Це був спалах! Там фотографують! Прямо в хмарах!»
«Так», – кивнув Компа, – «ми точно в Греції! І, схоже, нас зустрічають не хлібом сіллю, а електрикою».
Вони злізли з хмари, і та одразу розтанула, ніби її не було. Під лапами була мокра трава. Дощ ще не лив, але в повітрі вже пахло озоном, дощем і лимонами. Компас тремтів у лапі Компи, ніби відчував напругу.
«Здається, він боїться», – прошепотів Ньон. «Або навпаки, радіє», – пробурмотів їжачок. «У нього ж немає обличчя, не розбереш?»
Конкура ляснула крилами.
«Я точно знаю, хто не радіє. Сороки не люблять блискавок. Надто гучно, надто раптово, надто мокро».
На черговому спалаху вона підлетіла і сіла Ньону на голову, намагаючись притиснутися до його вух. Друзі озирнулися і рушили старою стежкою, що вела до невисоких пагорбів. Там, серед потрісканих колон, виднілася напівзруйнована будівля.
«Схоже на театр», – сказав Компа.
«Або на залу для гроз», – буркнула Конкура.
І саме в цю мить із небес хлинув дощ. Вони вбігли під навіс напівзруйнованої будівлі якраз тоді, коли гроза вдарила так, ніби воювали самі хмари.
«Ого!»
– тільки видихнув Ньон, змахуючи краплі з носа. Всередині було просторо, пахло мокрим каменем й оливками. Колони, тонкі й високі, тягнулися вгору, а в центрі зали височив дивний прямокутний камінь зі слідами. Ніби там колись стояло щось величезне або хтось.
«Це був трон!»
– раптом сказав хрипкий голос. За однієї колони вийшов старий козел. Шерсть у нього була сива, а на одному вусі поблискувала сережка, скляна у вигляді маленької блискавки.
«Хто ви?» – насторожився Компа.
«Я Філімон, колишній головний помічник. При Зевсі, між іншим», – поважно відповів козел. «Слідкував, щоб блискавки били вчасно, а грім не перебивав промови. Тепер от на пенсії».
Він повільно підійшов до постаменту і поклав на нього копито, як на стару подушку.
«А ви не туристи», –
додав він, примруживши одне око.
«У вас у лапах шлях, а не камера».
«У нас компас», – підтвердив Ньон. «Він сам нас привів. Спочатку була хмара, потім гроза, тепер ви».
«Шлях сам обирає, хто йде», – кивнув Філімон. «І хто почує?»
Він підняв погляд до неба. Крізь пролом у даху спалахнула чергова блискавка.
«Усі думають, що Зевс тільки й робить, що кидається блискавками. А він слухає. Це грім вас лякає. А Зевс просто слухає тих, хто говорить по-справжньому. У тиші».
«А ви справді його знали?»
– обережно спитала Конкура.
«Я йому якось записку передав», – кивнув Філімон, – «на виноградному листку».
Він раптом ткнув копитом у підлогу під постаментом.
«Коли гроза буде в самому серці, ви все зрозумієте».
«Що зрозуміємо?» – не второпав Компа.
«Не я маю говорити. Тут усе саме говорить, тільки не словами».
І в цю мить небо розірвалося громом, таким потужним, що колони завібрували. Постамент здригнувся, а одна з плит у підлозі повільно від'їхала вбік, відкриваючи нішу.
«От, він вас почув!»
Із ніші йшло світло-біле сяйво. Не яскраве, але живе, як пульс.
«Це наступний фрагмент шляху», – прошепотів Компа.
«Так», – кивнув Філімон. «Але не беріть його з метушнею. Грім не любить суєти».
Ньон завмер. Конкура притиснула крила. Компа ступив уперед. Тихо, ніби на пружинах, він обережно дістав сяйливий фрагмент, схоже на блискавку, застиглу в камені. У ту ж мить грім замовк. Пішов легкий дощ, уже не грозовий, а такий, як після розмови. Компас знову спалахнув, тепер синім, і показав у бік протилежний грозовому небу. Філімон подивився на них із лагідною втомою.
«Наступного разу дивіться вниз, навіть якщо все здається на горі».
Він повернувся до стіни і зник у тіні колон, ніби розчинився в старому храмі.
«Хтось зрозумів, що він мав на увазі?» – прошепотів Ньон.
«Ні», – відповів Компа, – «але в цьому щось було». Вони вийшли назовні, небо очистилося, повітря стало свіжим, і на горизонті засяяла перша зірка.
«Час далі», – сказала Конкура, – «поки блискавка нас не наздогнала».
«Наступна зупинка – мавзолей?» – уточнив Ньон.
Компа кивнув. У лапі Компа стремтів, ніби сам не вірив, що все тільки починається. Коли гроза відступила, а в залі запахло грецькими горіхами, Філімон раптом вийшов у самий центр кола. Він постояв трохи, ніби прислухаючись до якогось внутрішнього ритму, а потім почав тупотіти копитами. Повільно, з паузами. Спочатку раз, потім два, потім пауза, потім три.
«Це він танцює?» –
пошепки спитав Ньон, який вже було почав повторювати рухи за Філімоном, але збився на другому кроці.
«Він грає», – сказав Компа, не відводячи очей. «По підлозі. Як по музичному інструменту».
«А мені здається, він просто згадує, куди сховав каштани, щоб поїсти», – буркнула Конкура і почухала крило.
Та раптом кам'яні плити зазвучали. Сірі – глухо, мов барабан, білі – дзвінко, ніби хтось наступив на рояль. Повітря в залі задрижало. Філімон вів невидиму пісню. Останній стрибок, особливо дзвінкий, викликав тонку світлову тріщину в кам'яній підлозі. Із неї випливла маленька сяйлива нота. Не паперова й не музична, а ніби зі світла, з хвостиком і блискучим животиком, як у комара, що надто захопився магією.
«У неї пузико, як у світлячка», –
здивувався Ньон.
«Або як у мене після трьох бобових пирогів», – хмикнув Компа, торкаючись себе з боку.
Різниця в тому, що вона світиться, а ти тоді просто гудів», – зауважила Конкура.
«Я не гудів, я мелодійно пихтів», – заперечив їжачок із гідністю.
«Скажи це чайнику, який утік, аби не слухати», – фиркнула сорока.
Нота покружляла в повітрі, пролетіла над головами і упала просто в компас. Той тихенько пискнув, як чайник, що тільки збирається закипіти, і засяяв новим синім світлом.
«Наче шлях показує через звук», – прошепотів компа.
Філімона з виглядом диригента, втомленого від оркестру з дощових крапель, важко сів.
«Іноді шлях чується раніше, ніж бачиться, а з блискавкою і громом навпаки. Спочатку блискавка, потім ви рахуєте, а вже після цього грім. Скільки нарахуєте, за стільки кілометрів від вас і зустрілися тучі».
«Я якось нарахував до 7, а потім забув, що рахував», – зізнався Ньон.
«Це тому, що ти в той момент намагався одночасно і жувати, і лякатися», – пояснила Конкура.
Філімон усміхнувся.
«Головне – не боятися. Зевс не сердиться, він просто розмовляє, а ми рідко слухаємо».
Він кивнув на нішу, де тихо мерехтів фрагмент шляху, схоже на блискавку, застиглу в камені. На ньому теж була невеличка вигравірована нота, ніби нагадування. Навіть грім колись був мелодією. Компа обережно взяв фрагмент. Компа спискнув удруге, тепер вже весело, ніби дякував. Філімон підвівся, кивнув на прощання.
«Наступного разу дивіться вниз, навіть якщо все здається на горі. І запам'ятайте, у кожної блискавки є свій приспів. Просто не завжди є вуха, які його чують».
І він повільно розчинився в тіні колон. Компаньйони постояли в тиші.
«У мене питання», – сказав Ньон, розглядаючи тремтячий компас. «А куди він тепер показує?»
Компа примружився, повів приладом у повітрі.
«Схоже, вниз? Або це він просто хитається після грози?»
«Він не хитається, він натякає», –
прокоментувала Конкура.
«Наступна зупинка – щось дуже глибоко заховане».
«Як іграшки під ліжком», – мрійливо мовив Ньон.
«Або як мої запаси на чорний день», – зітхнув компа. «Тільки їх весь час хтось руди знаходить». «Це називається прибирання», – кивнула Конкура.
Вони ступили з зали в прохолодну ніч. Повітря було свіже, небо густе й ясне. Дощ скінчився, але на лапах усе ще липнув мокрий пісок.
«Ну що?» – сказав Ньон. «Якщо далі під землю, сподіваюсь, там хоча б немає блискавок».
«Хіба що в очах, від страху», – пробурмотів компа.
«А якщо хтось чхне в тунелі, я роблю вигляд, що мене тут не було», –
заявила Конкура і піднялася у повітря. Компас спалахнув ще раз. Шлях тривав.
Глава 5. Той, хто не лежить. Мавзолей у Галікарнасі, Туреччина. Ніч після грози була тиха. Лише компас у лапі компи продовжував м'яко пульсувати, ніби ще не відійшов від блискавки. Він блимав дивним жовтим світлом і тягнув униз. Не вперед, не вгору, як раніше, а саме вниз, під землю.
«Він зламався?»
– спитав Ньон, зазираючи в пульсуюче коло.
«Або він щось знає», – пробурмотів компа.
«Чудово! Обожнюю, коли в пригодах починається підземне, особливо без ліхтарика».
Вони стояли біля давньої будівлі, наполовину врослої в землю. На стіні над входом стирчала табличка з вицвілими літерами «Мавз Л».
«Мавзулель? Мавзалей? Маз...» –
спробувала прочитати Конкура.
«Мавзолей», – поправив компа.
«Це таке місце, як пам'ятник, для дуже важливої людини.
Він не просто лежить, його згадують. Навіть саме слово від імені царя Мавсола.
Йому збудували такий великий дім після, ну, як він пішов.
Тобто це як музей, тільки не для всіх, а для одного?
Уточнив Ньон.
Майже, усміхнувся Компа. Тільки тут, кажуть, усе збудовано так, щоб пам'ять жила довго. Так довго, що навіть стіни пам'ятають.
Вони спустилися сходами вниз. З кожним кроком ставало прохолодніше, а повітря, як у бабусині комірчині, трохи пилюжне, але рідне. На стінах світилися світлячки в кришталевих кульках. Зала була величезна. Мозаїки, колони, різьблені стелі – все дихало давниною. А в центрі, просто на підлозі, лежав равлик. Великий, мідяний, з панциром, як завиток морозива.
«Ой, вибачте, ми не хотіли наступити», – чемно сказав Компа.
«Ви не наступили», – відповів равлик.
«Я просто повільно повернувся. Я Кам. Кам, Мед і я, от і буде комедія!»
«Яка ще комедія?» – здивувався Ньон.
«А це коли ми п'ємо чай, їмо мед, багато сміємося, а ви на все це дивитесь. Або читають про нас і сміються. Ось і називається комедія. Кам, Мед і я». Хі-хі-хі!
Равлик захихотів, і панцир у нього затремтів, мов желе.
«Я не впевнена, що все зрозуміла», – прошепотіла Кункура. «Не страшно. Головне, запам'ятайте, що пройти далі не треба бігти. Треба робити те, що у вас виходить найкраще».
Він повільно поповз у бік арки, і світлячки зі стін ніби сповзли слідом та раптом вибудувалися в ряд. Під аркою відкрився коридор, у якому підлога тремтіла і рухалась, а стіни були списані дивними знаками.
«Тут не потрібні вірші, пісні чи там що. Щоб забрати фрагмент шляху, вам треба бути собою. Я не знаю, що це означає, але до вас ніхто не пройшов. Був мангуст із Індії, були друзі-ведмеді, та скажу по секрету, вони були надто великі».
«А що означає бути собою?» – спитав Ньон.
«Не знаю, я ж равлик, а не мудра сова», – знизав плечима Кам. «Я просто це запам'ятав, і все, вся пам'ять зайнята. Недарма ж кажуть, пам'ять як у равлика. Хі-хі-хі!»
Перший шлях ішов через довгу залу з шипами зі стін, розставленими у дивному ритмі. Іноді згори падали краплі води, а іноді стріла, справжня, кам'яна. І все це рухалося з холодною давньою точністю. Компа вдихнув і стиснув лапки.
«Бути собою?
Так, ну тоді по Клубковському».
Він різко згорнувся в кульку, затамувавши подих. У цю мить одна з плит у стіні здригнулася і виплюнула одразу три стріли. Компа покотився уперед, трохи вбік, стріли пролетіли повз. Він пронісся під гойдалкою брилою, шмигнув під струменем води, а в останню мить підстрибнув ніби на пружині, саме тоді, коли зі стелі опустився кам'яний зуб.
«Є!»
– крикнув він, вилітаючи з зали і розгортаючись назад у їжачка.
«Майже не спітнів! Майже!»
Він віддихався, озирнувся і раптом намацав лапкою невеличкий опуклий камінчик біля стіни поряд із дверима. Обережно натиснув. Щось клацнуло, і вся зала завмерла. Шипи втягнулися в стіни, стельові брили зупинилися, навіть краплі води зникли.
«Тепер усе безпечно», – сказав він, глянувши в бік входу. «Проходьте, спритники! Шлях відкрито!»
Ньон і Конкура зайшли слідом, обережно переступаючи, хоча тепер усе довкола виглядало просто спокійно.
«Схоже, наступний етап», – сказав Компа і глянув на компас.
Той завмер, але стрілка ледь хитнулася, мов підказувала – вперед, але тільки тому, хто готовий.
«Так, тепер моя черга»,
– зітхнув Лисеня, дивлячись на свій шлях через прірву.
«Сподіваюсь, там немає кнопки, яка вмикає вогняну підлогу».
Ньон ступив ближче, і світлячки над входом спалахнули м'яким помаранчевим світлом.
«Здається, воно кличе мене», – пробурмотів Лисеня. «Або я просто надто смачно пахну для пасток».
«Тільки не забудь, будь собою», – підморгнув компа, «але краще не падаючою версією». Шлях Ньона вів через прірву, над якою висіли вузькі рухомі кам'яні плити, як клавіші величезного забутого піаніно. Кожна з них тремтіла, а під ними була темрява. Десь далеко внизу чулося плюскотіння води або плескіт лап велетня, ніхто точно не знав. «Бути собою, – пробурмотів Лисеня, – значить стрибати швидко, дуже швидко!» Він відштовхнувся, стрибнув на першу плиту, та одразу почала опускатися. Ньон перескочив на другу, на третю, потім відпружинив, зробив перекид і опинився на вузькому місточку в самому кінці, що гойдався під ним, як перезрілий банан. Позаду одна з плит із плюскотом зірвалася вниз, друга затріщала.
«Тільки не банановий місточок!» – видихнув він. «Я ж навіть не мавпа!»
Ньон метнувся вперед, зробив ще один стрибок і гепнувся на безпечну підлогу. Там лежав той самий опухлий камінчик. Він натис, і весь міст завмер, ніби сказав: «Гаразд, пробачаю, живи».
«Все, більше ніяких стрибків. До наступного разу», – видихнув Ньон, струшуючи лапами.
Позаду почувся тихий шелест. Не ляскіт, а рух повітря, ніби вітер прокинувся і причаївся. Конкура не пішла і не побігла. Вона повільно піднялася в повітря, ніби кожен помах крил економив сили. Перед нею відкрився третій прохід – вузький тунель без підлоги і без стелі. Лише потік повітря, переплетений вихорами. Вони крутилися, зіштовхувалися, зникали і з'являлися знов. Десь ближче до середини один із вихорів всмоктав упалий листочок і виплюнув його в бік із силою праще.
«Так», – пробурмотіла сорока. «Мене звати Конкура. Я родом з гнізда між двома соснами. У мене було 6 сестер, і тільки одна, я, не боялась висоти. Це я собі зараз нагадую, якщо що». «Якщо що, я тобі потім нагадаю», – буркнув Ньон.
«А я просто вірю, що ти впораєшся», – сказав компа. Сорока зітхнула, розправила крила і пірнула. Перший вихор був лінивий, лише трохи підшепив пір'їну, перевіряючи. Другий – шибайголова, крутанув праворуч, і Конкура спритно скрутилася, прослизнувши повз. Далі вже серйозно, потоки повітря зіштовхнулися просто перед нею, утворивши спіраль. Конкура пішла в піке, різко вивернула вбік і зробила кувирок у повітрі, майже не втрачаючи швидкості, зате не втрачаючи напрямку.
«Вона маневрує!» – видихнув компа. «Вона танцює з бурею!» – прошепотів Ньон.
На останньому відрізку вихори почали з'являтися всюди і дуже несподівано. Один згори, два знизу, третій бив у бік, як батіг. Конкура склала крила і пролетіла точно вгору, крізь вузький просвіт, де не було вітру, лише на одну мить. Вона вилетіла з іншого боку і приземлилася просто навпроти друзів на іншому кінці зали, важко дихаючи, але усміхаючись.
«Якщо хтось скаже, що сороки не літають красиво, я дам йому пером прямо в ніс!»
«Ми ніколи так не скажемо», – пообіцяв компа, «навіть якщо ти знову з'їси всю ожинову пастилу».
«Я вже казала, що вона сама стрибнула в мене, і мені довелося захищатися!»
– парирувала Конкура. І в цю мить стіна перед ними здригнулася. Відкрилася ніша, а в ній – фрагмент шляху з візерунком у вигляді завитка, ніби саме повітря намалювало його в камені. Компа підняв його обома лапками. Він був теплий, живий і кликав уперед.
Глава 6. Коли острів став на ціпочки. Колос Родоський, Греція. Море було теплим і пахло лимоном. Компаньйони стояли на палубі маленького човна, який хвилі підштовхували до острова Родос.
«Я думав, що море буде, ну, мокріше», – сказав Ньон, торкаючись лапою води.
«Воно і так мокре», – хмикнула Конкура. «Просто ти ще не впав у нього».
«І не планую», –
швидко відповів Лисеня. Компа дивився уперед. На горизонті вже віднівся острів – зелений, кам'янистий і трохи блискучий.
«Компас показує сюди», – сказав він.
«Значить, тут наступний фрагмент». «А ще тут жив колос», – урочисто додала Конкура. «Велетень з бронзи, з ногами, як два дерева, і з руками, як…»
– Ньон замислився –
«як дві дуже великі руки!»
«Хм, фантастичний опис!»
Пирхнула сорока. Човен торкнувся берега. Компаньйони зістрибнули на каміння і одразу почули дзинь-дзинь-дзинь, ніби хтось перебирає маленькі металеві ложечки.
«Це що?»
– прошепотів Ньон.
«Може, колос повернувся?»
– припустила Конкура.
«Якщо він повернувся, то я повертаюсь назад у човен», – заявив Лисеня.
Але з-за каменя вискочило щось зовсім не велетенське. Це була чайка, але не проста. У неї були металеві крила, шестерні замість пір'я і маленькі лінзи очі, що клацали, фокусуючись.
«Привіт»,
– сказала вона дзвінким механічним голосом.
«Я Ая». У перекладі з японської означає «візерунок». «Чайка – механік. Збираю залізні перця. Ви хто?»
«Ми… компаньйони», – відповів компа.
«О, ті, що шукають шлях», – зраділа Ая. «Я вас чекала». «Ну, не прямо чекала, але якщо ви прийшли, значить чекала. У мене так працює логіка. І крило, і оцей гвинтик, який постійно відкручується».
Вона підлетіла ближче, і з її крила випала гайка.
«Ой, це не я. Це гравітація винна».
«Ти механічна?» – здивувався Ньон.
«Ні, я просто дуже модернізована», – гордо сказала Ая. «Ходімо, покажу вам ноги колоса».
«Ноги?» – перепитав Гомба.
«Ну, те, що від них лишилося», – уточнила чайка. «Не хвилюйтеся, вони не кусаються. Я перевіряла».
Ая привела їх до величезної кам'яної платформи. На ній лежали гігантські бронзові шестерні, балки, шматки металу, що колись були частиною чогось дуже великого.
«Ого!» – прошепотів Ньон. «Це він?»
«Це його коліна?» –
припустила Конкура.
«Це його спогади», –
сказала Ая. Колос був величезний, вищий за будь-який маяк. Його будували 12 років. Бронза, камінь, сила і терпіння. Вона торкнулася крилами однієї з шестерень.
Він стояв тут, на Родосі, не над гаванню, як усі думають. Люди люблять перебільшувати. Але він був такий великий, що здавалося, ніби острів став на ціпочки.
«А чому він упав?» – тихо спитав компа.
«Землетрус», – відповіла Ая. «Але навіть упавши, він був дивом. Люди приходили дивитися на нього ще сотні років».
Вона підморгнула лінзою.
«А тепер диво – це ви, бо шукаєте те, що шукав би й він. Шлях».
Ая раптом зупинилася.
«Фрагмент десь тут. Але є одна проблема».
«Яка?» – насторожився Ньон.
«Він застряг у механізмі, а механізм іноді живе своїм життям».
«Як це живе?» –
перепитала Конкура. Ая махнула крилом.
«Зараз побачите».
Вона стрибнула на величезну шестерню та одразу клацнула і почала повільно обертатися.
«Ой-ой-ой!» – вигукнув Ньон. «Вона рухається!» «Це ж механізм колоса», – пояснила Ая. «Він досі пам'ятає, як працювати, хоча іноді забуває.
як я, коли намагаюсь згадати, куди поклала власне крило.
Шестерня під компою раптом хитнулася.
«А!» – зойкнув їжачок.
«Тримайся!» –
крикнула Конкура. Ньон стрибнув на іншу шестерню та поїхала вбік, як ліфт без кнопок.
«Я не замовляв поїздку!»
– закричав він. А я літала між ними, даючи вказівки.
«Компа, стрибай на ту балку! Ньон, не наступай на блискуче, воно слизьке! Конкура, не бий механізм крилом, він образиться!»
«Він що, має характер?»
– вигукнула Сорока.
«Ще який! Він образився на мене минулого тижня і крутився 3 години без зупинки!»
Шестерні крутилися, балки хиталися, а компаньйони перескакували, ковзали, ухилялися і сміялися, іноді від страху. І раптом...
«Бачу!»
– вигукнув Компа.
«Там щось блищить!»
У вузькій щілині між двома шестернями світився маленький камінчик.
«Це він»,
– сказала Ая.
«6-й фрагмент».
«Я не пролізу», – сказав Ньон.
«Я теж»,
– зітхнула Конкура.
«А я можу спробувати», –
сказав Компа. Він згорнувся в клубок.
«Ти що робиш?»
– вигукнув Ньон. «Бути собою», – відповів їжачок. І покотився. Він проскочив між шестернями саме в той момент, коли вони розходились, пролетів по вузькій металевій доріжці, підстрибнув на маленькій пружині і дзинь вилетів назад, тримаючи фрагмент у лапках.
«Є!»
– вигукнув він.
«Ти герой!»
– сказала Конкура.
«Ти божевільний!»
– додав Ньон.
«Ти справжній механічний їжачок!»
– захоплено сказала Ая. Ая, побачивши, як Компа котиться між шестернями, вигукнула.
«Оце ти закотонувся!»
«Зако... що?» – перепитав Ньон.
«Закотонувся!»
– повторила Чайка.
«Коли хтось котиться так швидко і сміливо, що аж механізм дивується. Це тепер офіційне слово».
«Мені подобається!» – сказав Компа. «Я сьогодні точно закотонувся!»
«А я завтра закотонюся!»
вирішив Ньон.
«А я закотоню когось іншого, якщо він буде заважати», буркнула Конкура.
Ая підлетіла до них і торкнулася фрагмента крилом. «Колос був великим, але ви рухаєтесь вперед, і це теж велич». Компас у лапі Компи спалахнув новим світлом.
«Він показує далі», сказав їжачок.
«На північ»,
уточнила Конкура.
«Там, де колись стояв маяк»,
– додала Ая.
«Олександрійський».
«Маяк?» – Ньон широко розплющив очі. «Ой-ой-ой, знову висота!»
Ая засміялася металевим сміхом.
«Ха-ха-ха! Якщо будете повертатися, заходьте. Я вам покажу, як зібрати крило з ложок».
«Обов'язково», – пообіцяв Компа. Коли вони вже відійшли від руїн, Конкура раптом зупинилася.
«Хлопці!»
– сказала вона.
«Ви чуєте?»
«Що?»
– насторожився Ньон. Позаду серед шестерень щось тихенько клацнуло. Потім ще раз. І ще.
«Це що, механізм знову ожив?»
– прошепотів Компа. Шестерні повільно повернулися одна до одної і склалися у форму, схожу на усміхнене обличчя.
«Він нам підморгнув?»
здивувався Ньон.
«Ні»,
– сказала Конкура.
«Він закотонувся від радості».
І всі троє розсміялися.
Глава 7. Світло, що не спить. Маяк Олександрії, Єгипет. Море цього разу було не просто хвилястим. Воно поводилося так, ніби хтось збив його величезним вінчиком. Компаньйони стояли на палубі маленького човна, який хитало так, що Ньон вже тричі міняв колір від рудого до зеленкуватого.
«Я не люблю хвилі», –
простогнав він.
«Вони рухаються».
«Це їхня робота», – спокійно відповів Компа. «Як твоя – хвилюватися».
«Я не хвилююсь»,
– обурився Ньон.
«Я просто хвилююсь за хвилі».
Конкура зависла над човном, роздивляючись горизонт.
«Хлопці, здається, я бачу його!»
«Кого?»
Ньон аж присів.
«Маяк!» – сказала сорока. «І він величезний!»
На горизонті справді виростав силует, високий, світлий, ніби вирізаний із самого світанку. Він стояв на острові Фарос, і його верхівка світилася так, ніби там жила маленька зірка. Компа підняв компас. Той світився рівним золотим світлом.
«Це точно тут!»
Човен торкнувся берега. Компаньйони зістрибнули на пісок і одразу відчули, що повітря тут інше. Воно було тепле, солоне і світле, наче саме світло мало запах.
«Мені здається, тут пахне сяйвом», – сказав Ньон.
«Сяйвом не пахне»,
– заперечила Конкура.
«А тут пахне»,
– вперто відповів Лисеня. І тут вони почули голос.
«Обережно, не наступайте на світлячки!»
За каменя вискочив маленький краб, але не простий. У нього на панцирі світилися маленькі золоті точки, ніби хтось намалював на ньому зоряну карту.
«Я Луксор», –
сказав він,
– «охоронець світла і інколи прибиральник піску. А ви хто?»
«Ми – компаньйони», – сказав Компа.
«Шукаємо фрагмент шляху».
«О!» – Луксор аж підскочив. «Тоді вам точно до маяка, але є одна проблема».
«Звісно», – зітхнув Ньон.
«Куди ж без проблем?»
Краб поважно прочистив горло, ніби збирався читати лекцію.
«Маяк Олександрії – це не просто маяк, це був найбільший маяк у світі. Мій дід мого діда, а його дід-діда, а той дід-діда-діда, ну, коротше, дуже старий краб, казав, що маяк був такий високий, що чайки боялись літати поруч, щоб не вдаритися об небо».
«Об небо?» – перепитав Ньон.
«Так!» – кивнув Луксор. «Бо маяк був майже 300 кроків завишки. Люди казали, понад 100 метрів, а для крабів це, ну, приблизно 100 тисяч крабових кроків».
«Ого!» – прошепотів Компа.
«Його будували за Птолемея», – продовжив Луксор. «Це такий цар, який любив, щоб усе було велике, дуже велике. Навіть його ім'я було велике – Птолемей. Спробуй це вимовити, коли в тебе клешні замість язика».
«Птоль», – спробував Ньон і мало не вивихнув язика.
«От бачиш», – задоволено сказав Луксор. «А ще мій дід казав, що на самому верху стояла величезна статуя. Одні казали Зевса, інші – Посейдона, а мій дід казав, що то був просто дуже великий чоловік, який забув спуститися».
«Це жарт?» – спитав Компа.
«Я не знаю», – чесно відповів краб. «Мій дід жартував так, що ніхто не знав, де правда».
Луксор повів їх усередину. Там було тепло, тихо і дуже світло. Стіни світилися м'яким золотим сяйвом, а сходи вели вгору, вгору, вгору.
«Скільки тут поверхів?» – спитав Ньон.
«Достатньо, щоб ти втомився», – відповіла Конкура.
«Я вже втомився», – заявив Лисеня.
«Ти ще не почав»,
– сказала сорока. Піднімаючись, вони бачили старі малюнки на стінах.
«Це що?» –
спитав Компа. Луксор гордо випнув груди.
«Це історія маяка. Мій дід, мого діда, а його дід-діда, а той дід-діда-діда, ну, коротше, дуже старий краб, казав, що маяк був такий високий, що чайки боялись літати поруч, щоб не вдаритись об небо».
«Об небо?» – перепитав Ньон.
«Так», – кивнув Луксор. «А ще мій дід казав, що на самому верху стояла величезна статуя. Одні казали Зевса, інші – Посейдона, а мій дід казав, що то був просто дуже великий чоловік, який забув спуститися».
«Серйозно?» – спитав Компа.
«Я не знаю», – чесно відповів краб. «Мій дід жартував так, що ніхто не знав, де правда». «Ой, я вже це казав! Ви мені голову дурите вже! Он, бачиш, навіть очі в мене повилазили!» «Так в тебе ж так і було», – підмітила Конкура. «Було не було, а так і залишиться».
Вони піднімалися вище і вище, і світло навколо почало поводитися дивно. Спочатку воно тремтіло, потім миготіло, потім втекло.
сказав Ньон, – «світло щойно втекло від мене».
«Не хвилюйся», – сказав Луксор. «Воно від усіх тікає, особливо від тих, хто кричить».
«Я не кричав», – обурився Ньон.
«Ти кричав так, що світло подумало, що ти грім», – пояснила Кункура.
На одному з верхніх поверхів їх накрило. Світло раптом зірвалося з місця і закрутилося вихором. Маленькі золоті кульки літали навколо, дзвеніли, стрибали, ховалися за камінням і знову вискакували.
«А-а-а!» – закричав Ньон. «Воно мене кусає!»
«Світло не кусається», – сказав Компа.
«А це кусається!»
– наполягав Лисеня. Один світляк сів йому на ніс і тихенько дзинкнув.
«Бачиш?» – сказав Компа. «Він просто привітався!» «Це було дуже агресивне привітання!» – обурився Ньон.
Луксор стрибав між світляками, намагаючись їх зібрати.
«Хлопці, допоможіть! Треба їх заспокоїти!»
«Як?»
– спитала Кункура.
«Світло любить порядок», – пояснив Краб. «Якщо ви будете рухатися рівно, спокійно і світляково...»
«Світляково?» – перепитав Компа.
«Так, це коли рухаєшся так плавно, що навіть світло вирішує не тікати».
«Нове слово», – сказала Кункура. «Світляково. Мені подобається».
«Ага, як назва села», – підхопив Ньон. «Ти куди?» «Я в Світляково, до бабусі».
«А ти?»
– додала Конкура.
«А я в Темняково, до дідуся»,
– урочисто заявив Лисеня. І всі розхохоталися. На самому вершечку маяка стояла велика лінза. Вона світилася так, ніби всередині сиділа маленька зірка і намагалася вибратися назовні. Під лінзою на кам'яній підставці лежав фрагмент. Він був прозорий, як скло, але всередині світилися тонкі золоті лінії, ніби хтось намалював карту світлом. Компа торкнувся його лапкою, і фрагмент тихенько задзвенів.
«Це він!» – прошепотів їжачок.
«Красивий!»
– сказала Кункура. «І не кусається!» – додав Ньон з полегшенням. Компа дістав зі свого рюкзака всі попередні частини шляху. Вони тихенько світилися, кожна своїм кольором, ніби чекали цього моменту.
«Підстав їх під лінзу!» – порадив Луксор. «Мій дід мого діда казав, коли всі частини разом, маяк показує те, що приховує всередині».
Компа обережно розклав фрагменти на кам'яній плиті. Лінза над ними спалахнула, і тонкий промінь світла пробився крізь неї, наче хтось увімкнув сонце на повну потужність. Промінь упав на внутрішню стінку маяка.
«Ого!» – прошепотів Ньон. «Там щось є!»
На стіні проступив сяючий знак – круглий, живий, ніби намальований самим світлом. Потім він затремтів, і шматочок цього світлового кола відділився від стіни й упав просто в лапи Компи.
«Ой!» – зойкнув їжачок. «Воно тепле!»
Світловий фрагмент раптом спалахнув, і всі частини шляху, які Компа тримав, підскочили в повітря.
«Ой-ой-ой!» –
закричав Ньон.
«Вони вибухають?» «Вони не вибухають!»
– спокійно сказала Кункура.
«Вони роблять щось дуже ефектне».
Фрагменти закрутилися над головами, з'єдналися в один великий сяючий диск, а потім – бах! – розлетілися на 5 окремих кілець. Кожне свого кольору – синє, жовте, чорне, зелене і червоне. Вони плавно опустилися в лапи Компи, ніби знали, кому належать.
«Це кільця?» здивувався Ньон.
«Мій дід мого діда казав, –
урочисто мовив Луксор,
– що коли світло збирається в кола, це означає, що шлях завершено і що настав час повертатися додому».
«Додому», – повторив Компа. У його голосі було і полегшення, і щось тепле, і щось нове. Кункура змахнула крилом.
«Ну що, хлопці, пакуємо кільця і назад у наш ліс?»
«Так», – вигукнув Ньон, – «я вже скучив за нормальним ґрунтом, який не світиться, не кусається і не літає».
Світляк на його голові дзинкнув, ніби погоджувався. Луксор підняв клешню.
«Компаньйони, ви пройшли шлях світла. Тепер світло піде за вами. А що воно принесе, побачите самі!»
Вони переглянулися. П'ять кілець тихенько світилися в лапах Компи.
«Ну що?» – сказала Конкура. «Додому!»
«Додому!» – кивнув Компа.
«Додому!»
– радісно повторив Ньон. І вони рушили вниз сходами, несучи з собою кільця, ще не знаючи, що одного дня вони приведуть їх до нової великої пригоди. Шлях завершився.